это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Николай Статкевич потлумачил, чему не подписывая прошение помилования. Этот шлях на волю для меня непримальный, написал он у листе до жонки. Компания «Говори правду» обвестила початок агульнонациональной акции в подтримку и оборону Павла Виноградова и инших политичных вязнев.
Одразу после новинов.
У эфира «Свобода» у Минску 20-я година. У праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Швейцария поширила свои санкции супраць белорусских уладов, подтримавшие аналогичные заходы краинов Евразвязу. Теперь у так званый «черный спис» уваходят еще 68 белорусов, яким забороняется уезжать на территорию конфедерации. Так само замороженные активы этих особов. У агульным списе теперь наличивается 243 человеки, переважно судьи да прокуроры. Так само санкции распаўсюджваюцца на 32 кампаніі. Не так давно их было усяго 4. Гэта галоўным чынам бізнес Уладзіміра Певціева, якога называюць асабістым банкірам Лукашэнкі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус адмовіўся ад удзелу ў саміце цэнтральнаеўрапейскіх краін, запланаванага на травень у Кіеве, з-за скандалу вакол абыходжання са зняволенай экс-прэм'еркай Украіны Юліяй Цімашэнкай. Таксама сёння старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў, што не мае намеру прысутнічаць на футбольных матчах у рамках чэмпіянату Еўропы, які Украіна прымае сёлета супольна з Польшай. Паводле прэсавай службы Барозу рашэнне будзе перагледжана толькі ў тым выпадку, калі Кіеў адкажа на асцярогі міжнароднай супольнасці адносна ўмоў утрымання ў калоніі былога ўкраінскага прэм'ера. Раней паведамлялася, што канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель можа рэкамендаваць міністрам свайго ўраду устрымацца ад паездак ва ўкраіну ў дні футбольнага чэмпіянату, таксама ў сувязі з сітуацыяй вакол Цімашэнкі. Юлія Цімашэнка, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення, заявіла на мінулым тыдні, што была збітая супрацоўнікамі харкаўскай калоніі. Экс-прэм'ер сказала таксама, што пачала галадоўку. У сирийском городе Идлиб сегодня прогремели 3 выбухи, поведомляют тамтейшие правооборонцы. Подробязности опошнего теракту не удокладняются. Первые 2 выбухи отбылись ля будинка у службы безопасности. Ахвярами этих нападов поводле правооборонцев стали принамсі 20 человек. Андерс Брейвік, якога судзяць у Норвегии за тероризм, наладил с турмы сувязь с российскими ультраправыми. Про гэта поведомил норвежскому выданию Даг Бладет адвокат террориста Торд Йорде. Поводле Йорде его под обороны створая сетку с русских ультраправых экстремистов, якія подтрымліваюць его. Нам ничего не ведомо об гэтай русской сетце подтрымки, акрамя того, что она працуе над перакладом маніфесту Брейвіка, сказал Торд Йорде. Ранее Андерс Брейвік неодноразово заявляў, што асноўнай мэтай тэрактаў у Осла і на выспе ў Тоя было распаўсюджванне ідэй яго маніфесту сярод як мага большай колькасці людзей. Акрамя таго, ў рукапісных нататках, якія тэрарыст пісаў турэмныя камеры і выкарыстаў для падрыхтоўкі да допыта ў паліцыі, ён згадваў, што плануе звярнуцца да расійскіх экстрэмістаў, каб сфармаваць пан-еўрапейскую сетку. Паводле адваката Йорде, у абароны Брейвіка ёсць абмежаваная інфармацыя аб яго карэспандэнцыі. Аднак вядома, што ў гэтыя дні тэрарыст атрымлівае больш пошты, чым можа прагледзець. Акрамя таго, апрацоўка пошты, прыходнай на яго імя, вельмі працаёмкі працэс, сказаў ён. Гэта быў выпуск.